Er det greit å bryte inn i sorgen over Leonard Cohen? Beklager, jeg kondolerer med Leonard Cohen. Han var en stor mann. Veldig mye god teologi. Eller, jo, menneskekunnskap. Visdom. Interessant også fordi han jo har beveget seg gjennom ganske mange verdener, ikke sant? Jødisk bakgrunn og oppvekst som ligger der hele tiden. Drev en del med buddhistisk tradisjon og identifiserte seg vel på en viss grad med buddhistisk tradisjon. Han hadde en kristen periode. Og jeg vet ikke hvor han var på slutt, men altså utrolig mye god menneskekunnskap og teologi. Så det er utrolig mange som kan identifisere seg med han da, for å si det sånn. Men vi skal bruke siste omgang til å gå litt mer tydelig inn. Dette som er skrevet her er da på en måte litt en oppsummering av noe du har vært inne på. At buddhistisk etikk, fordi den er så rettet mot sinn og sinnets forvandling, sinnets sunnhet, så hadde det ikke vært så utadrettet i sinn. Mens bibelsk etikk, da med andre tradisjoner også, er rettet mot samfunnet, mot de andre. Og jeg tror jeg kan samstøve med de som vil si at bibelsk undervisning og moral handler ikke først og fremst om mitt eget sinns velbehag, men det handler om de andre. Moralen er til for de andres skyld, for å beskytte andre mot meg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke begjære din nestes hustru og alt dette her. Du skal ikke det er mer utadrettet i hvert fall. Samtidig som jeg må si og understreke, ok, dette kan ikke, en dramatisk forenkling ut fra monastisk praksis modifiseres. Fordi dette er ikke det eneste som kan sies om buddhistisk etisk refleksjon. Det ligger et enormt potensial i buddhistisk filosofi og tenkning for en ganske grensesprengende etisk både praksis og forståelse. Jeg skal forsøke å trekke noen linjer til dette. Og la meg bare ta med dette som er litt apropos. Altså, dette er en middelaldersk beskrivelse av dydene og lasten. Unnskyld, det er lastene, ikke dydene, lastene. Det ligner litt på en buddhistisk mandala, ikke sant? Beskrevet da med bilder, misunnelse, grådighet, frotseri, dovenskap, luksus, stolthet, vrede. Det kunne gå rett inn i en buddhistisk tenkning med de sinnsgiftene. Dette er sinnsgifter som buddhismen kjenner godt igjen, som minner veldig om dette bildet vi så her, ikke sant? Hvor raseri og blindheten er helt fundamental. Nei. Ok, jeg tror det hadde fått det med. Hvis jeg ser nærmere på det, så, som jeg sa, helt innerst i denne sirkelen er nøkkelen til menneskets smerte og lidelse, nemlig de tre sinnsgiftene, grådighet, hat og så videre. Men det, helt innerst, som selve the hub, hva heter det på? Kjernen, ja. Der hvor hjulet Nav, ikke sant? Som alt dreier seg om, er menneskets sinn. Men hvis jeg ser her, disse lastene, helt innerst er det bildet av Kristus, og så står det kave, Deus videt, vokt deg, for Gud ser. Ikke sant? Det er et annet nav, det er bevisstheten om at det er noen som ser våre handlinger, vi er relatert til andre. Sinne og da relasjon, som er egentlig ganske interessant. Ja, jeg har sagt litt om karma og karmas konsekvenser, som kom til uttrykk i karmisk buddhisme. Ikke sant? Når man tenker veldig enkelt om karma, ok, når jeg er ulykkelig nå, så er det fordi jeg har gjort sånn og sånn tidligere i livet, og så tenker man som en linje, eller man har gjort noe galt tidligere i liv. så man forklarer sin egen fattigdom, sin egen ulykke eller vellykkethet med en slags linje bakover gode gjerninger, dårlige gjerninger og så videre. Det er jo en tenkning omkring karma som er helt uakseptabel. Det holder ikke. Det er ikke så enkelt. Fordi men i mye som for, i hvert fall folkelig buddhisme, så tenker jeg, ok, hvis jeg gjør noen gode gjerninger nå, så får jeg, kan jeg kanskje føles igjen med et bedre liv, og så kanskje til slutt bli munk og kanskje gå inn i nirvana. Men alle som tenker grundigere vil jo vite og dyp egen erfaring at det er ikke bare mine handlinger som skaper mitt liv. Det er vevd inn i et mye større nettverk av relasjoner. Mine foreldre, ok, så sier man, du fikk disse foreldrene fordi du har gjort noe galt tidligere i livet, ikke sant? Man kan strekke til en viss grad, men man vet jo hvor utrolig avgjørende myriader av andre relasjoner er. Landet er født i, familien er født i, søsken, venner, skriver sine liv. Det er ikke bare meg som skriver min livsbok, det er mange andre som skriver hele tiden og former mitt liv. Mitt liv, det at jeg er født som mann og ikke kvinne, har konsekvenser for mitt liv. Utallige relasjoner og bindinger som jo former mitt liv. Så det er helt umulig å lage en lineær linje bakover. Og det er, tenker jeg, en viktig konsekvens av en mye større buddhistisk tenkning omkring karma. Som resultatet, hvis man virkelig ser at alle ting henger sammen, at alle ting er resultat av årsaker og virkninger, så kan det bli et uendelig, gigantisk nettverk av myriader av relasjoner. Når forbryteren er blitt sånn, så er det ikke bare hans handling, det hjemme han ble født i, foreldrene han hadde, ikke sant? Overgripere er selv ofte blitt offer for overgripelse som barn, ikke sant? Det er massevis av relasjoner. Når jeg nå tilfeldigvis, heldigvis, har det forholdsvis godt, så er det jo også utallige andre som har vært med på å skape dette. Og derfor så, på en måte, så sprenges i buddhistisk tradisjon den enkle forestillingen om karmiske konsekvenser. Alt henger sammen. En vietnamesisk buddhist vi kommer tilbake til, håper jeg, som heter Thich Nhat Hanh, som noen sikkert har vært borti, han samler buddhistisk tenkning, et stikkord, interbeing. Interbeing. Hvis noen har vært borte i Løgstrup, så har dere lest om interdependens. Han skriver om det. Hvor utrolig, hvor alle ting henger sammen, hvor avhengig vi er avhengig av hverandre. Vi holder de andres liv i våre hender, som han sier. Men andre holder også mitt liv, andres liv. Og konsekvensen, man virkelig tenker gjennom hva karma er, altså at det er et ufattelig nettverk av relasjoner som går i alle retninger. Så ender Mahayana, eller buddhismen, opp med en sånn gigantisk visjon av at alt henger sammen. Fra det minste atomet, eller kvarker, eller hva det heter for noe, til galaksene, alt henger sammen. Vi puster i hverandres luft. Det vet vi jo. Det som skjer, vi vet det ut fra miljøhensyn, ikke sant? Hva vi gjør med miljøet har konsekvenser, ikke bare for oss, men for våre barn og barnebarn. Det som skjer i Kina er ikke likegyldig for oss, det som skjer i Russland, altså, alt henger sammen. Så er det poenget. Det er altså en litt mye større visjon av karma og sammenhengende årsakskjeden. Og det beskrives på mange måter. Et av bildene som brukes i buddhistisk tradisjon, lånt fra India, er Indras nett. Det som kan se for deg et sånn et gigantisk, kosmisk nett. Altså, ikke fiskegarn, men sånn nett hvor det er sånne, hvor i hver knute på nettet er det en perle. I hver knute i nettet er det en perle. For det første, nettet symboliserer at alle ting henger sammen, i himmelen og på jorden. Og i hver knute i nettet speiles alt det andre. I det minste speiles hele sammenhengen. Og det kan ha utfoldes på ulike måter. Det kanskje letteste, eller som man ser som en av konsekvensene, jo en gigantisk visjon av alle tings enhet. Alle tings enhet. Mennesket et lite støvkorn, fnugg, et gigantisk kosmos. Man kan oppleve som at man blir liten, men det kan også oppleves som en sånn fantastisk visjon av at alt henger sammen. En enhetsvisjon. Dette har vi også i europeiske tradisjoner. Men i buddhismen utfoldes det i dette, blant annet i bildet av Indras nett, hvor det er en liten partikkel også gjenspeiler alle sammenhengen. Jeg har jobbet i mange år med japanske vandrepoeter, buddhistiske munker som vandrer, og mange av dem beskriver en sånn fantastisk lyrisk beskrivelse av at menneske må finne sin plass i en sånn kosmisk enhet med alle ting, enhetsopplevelse. Dette er ikke fremmed for oss. Vi kan stå på fjell eller ved hav og oppleve, ikke sant? Det fantastiske å være et menneske i et stort kosmos, hvor vi jo, vi kan være små, men nettopp som en del av et stort kosmos, så er vi også noe av menneskets storhet. Så det er ikke så veldig fremmed. Og buddhistisk tradisjon har ufattelig vakre beskrivelser av nettopp denne enhetsopplevelsen. Men det kan jo også ha det noen etiske implikasjoner. At vi har en god opplevelse, ikke sant? Det kan være feel good, og opplevelser, ikke sant? Og fantastisk, jeg er en del av en stor helhet, og så videre. Kan denne, hva er det som gjør at denne beskrivelsen av noe som er, kan bli konsekvens noe som bør, ikke sant? Hvordan blir det etisk handling av en visjon av alle tings enhet? Det behøver ikke ha noen konsekvenser. Det er ikke alltid det har det. Det er liksom bare feel good. Men i buddhistisk tradisjon så har det faktisk fått en... jeg føler ikke helt med på dette her. Ja, interdependens. Indras nett. Alle tings enhet. En annen av disse... Ja, japanske vandrepoeten heter Issa. Han sier at hele kosmos... Issa betyr en kopp te, faktisk. Det er en navn han ga seg selv. At hele kosmos, hele universet, er samlet i en kopp te. Eller Ryokan, en japansk munk, 1800-tallet, som beskrives som en buddhistisk franciskusskikkelse, altså Frans av Assisi, som... hadde enorm raushet. Han eide nesten ingenting, men han delte det han ikke hadde på en måte. Fantastisk vakker beskrivelse. Han ønsker å favne alle mennesker og i sin favn. Ja. Hvordan blir dette etisk refleksjon? Og det er noe av det som jeg tenker er viktig i buddhistisk videre refleksjon. Det er jo at tanken om alle tings enhet har som konsekvens at det faktisk er også alle tings solidaritet. Ting henger sammen. Hvis ting henger sammen, så betyr det at jeg kan ikke, de gode kan ikke helt skilles fra de onde. Jeg er bundet sammen med 1000 bånd. Samfunnet vårt, altså et menneske blir skapt av det samfunnet de lever, av den situasjonen de er født i, så de vellykkede og gode kan på en måte ikke kutte båndene til de ikke vellykkede. Vi er bundet sammen med dette nettet av årsaker og virkninger som tolkes da som solidaritet med de andre. Jordens fordømte er med 1000 bånd knyttet til jordens velsignelse. Og det i ytterste konsekvens for Mahayana-buddhismen er jo faktisk at det ikke er mulig for den enkelte å bli frelst uten at alle de andre hører med. Man kan ikke kutte bånd, man er bundet sammen med 10 000 bånd. Det er en ganske gigantisk visjon, og derfor er idealet i Mahayana-buddhismen ikke munken som da har meditert, og på en måte nådde en indre harmoni og gå over i en slags sånn harmonisk, nirvanisk tilstand. Det synes fra Mahayana, østlig buddhisme, synes det er veldig egoistisk. Idealet er munken eller mennesket som har meditert, som har fått innsikt og som på en måte kunne gå over i nirvanas harmoni, men som velger å være her, vende tilbake midt i verden for å dele innsikten med andre, hjelpe alt annet liv. For hvis ikke alt liv når fullkommenheten, så kan ikke den enkelte nå det. Skjønner du poenget? En enorm solidaritet som beskrives ganske sånn poetisk og så videre, men har gjennomsyret veldig mye av buddhistisk tradisjon. Og dette bildet av denne bodhisattvaen, som det heter, altså munken eller mennesket som har nådd fullkommenhet, men velger å være her, kommer til uttrykk på veldig mange i beskrivelser av Buddhas liv. Buddhas sånn mytiske fortellinger, legendariske fortellinger om Buddhas tidligere liv. Buddha eller, har som offret sitt eget liv for å gi mat til en tiger, for eksempel. Altså, det er massevis av dramatiske om selvoppoffrelse, om å gi sitt liv for andre, og så videre. Og Buddha selv, Buddhas historie, han, ifølge tradisjonen, da han hadde fått sin oppvåkning og på en måte nådd sin nirvaniske harmoni, så tenkte han at dette er helt umulig å dele med andre. Men så, som en del av hans visjon, så han alt liv i alle kosmos og i hele universet. Han så det lidende liv og bestemte seg for at dette må jeg må veilede andre slik at andre kan. Så han vendte tilbake til livet her og nå for å dele med andre. Massevis av fortellinger i buddhistisk tradisjon om munker og nonner og enkeltmennesker som gir slipp på sitt eget liv. Bare en liten beretning, en kjent munk i Japan som hadde samlet penger for å lage en ny buddha-statue. De hadde kobber og messing og så videre. Man skulle akkurat til å bygge det, så kommer der et fattig menneske og ber om hjelp, og så gir han alt sammen for at denne fattige skal få hjelp. Altså den type solidaritet med massevis av den type fortelling. I tillegg til at jeg må hoppe over dette her. Ja, der har vi det. I tillegg til fortellinger om mytiske skikkelser, bodhisattva. Dette er kinesisk bilde av barmhjertighetens gudinne, kalles hun ofte for, som er en skikkelse, en bodhisattva, som bøyer seg ned til, for å hjelpe alle som lider. Det er opprinnelig en mann, men har fått veldig feminine trekk. Interessant. Dette er et annet bilde, samme skikkelse, litt mer folkelig. Og et av bildene fra denne kanon, som den heter på japansk, barmhjertighetens gudinne, er at det er bildet av 1000 armer som strekker seg ut. Og i hver håndflate er det også et øye. Ikke sant? Det er bildet av barmhjertigheten, innsikten, det fullkomne mennesket, eller fullkomne som strekker ut, 1000 armer mot alt lidende liv. Massevis av den type bilder og idealiseringer av barmhjertighet. Og dette hadde jeg sett før allerede, men for meg utrolig vakkert bilde, nettopp solidariteten. En veldig uvanlig buddhistisk skikkelse, bryter alle tradisjoner for ikonografi, men det er en liten buddhistatue som vender hodet til siden. Fortellingen er at det er Buddha som vender og lytter til mennesker som roper om hjelp. Ikke sant? Solidariteten. Jeg håper det ligger i det jeg har sagt, at her er det potensial for etisk refleksjon. Samtidig, bare nevne det, i buddhistisk tradisjon, veldig lite utfoldet som Det kunne jo gi en visjon for hvordan lever vi sammen, hva slags samfunn ønsker vi. Ønsker et solidarisk samfunn. Veldig lite utmyntet etisk, moralsk refleksjon. Buddhismen har stort sett akseptert den rådende moralen i det samfunnet. Kina for eksempel akseptert konfusiansk tradisjon, som har mye, mye bra, men ikke utviklet sin egen etiske refleksjon. Og noe av utfordringen for buddhismen er jo at etisk engasjement skaper nettopp engasjement. Og engasjement, følelser, skaper smerte. Altså det er noe spenning mellom tilbaketrekningen, mildheten, vennligheten som preger buddhistisk tradisjon, og dette å gå aktivt inn i samfunnet og forandre samfunnet. Det skaper sterke emosjoner, det skaper lidenskaper og passion, for å si det sånn. Og det skaper smerte. Så det er en spenning mellom vennligheten og den aktive handlingen. Noen sier at buddhismen er compassion uten passion, ikke sant? Vennlighet, medfølelse, men litt tilbakeholdende med engasjement. Så det har vært en sånn bremse, tror jeg vil si, i buddhistisk etisk refleksjon og sosialetisk og samfunnsetisk refleksjon. Ja. Men potensialet er det, og ganske mye moderne buddhisme har utviklet det som ofte kalles en engaged buddhism, en mye mer sosialt, politisk aktiv buddhisme, og ta konsekvensene av dette potensialet for universell solidaritet. Jeg har lyst til å bare eksemplifisere det. Man nevner det først. Hvorfor er det kanskje tydeligst i vestlig buddhisme, denne engasjerte buddhismen? Og jeg er helt overbevist om at det skjedde noe ganske viktig i buddhismens møte med Vesten, hvor det er mange vestlige som kommer, de kan være fjern fra etablert kristendom og så videre, men det sitter ganske dypt i røttene, deres kristne eller jødiske eller vestlige bakgrunn, som gjør at når de møter buddhismen, så ser de tydeligere dette solidariske potensial i buddhistisk tradisjon, og det er veldig tydelig vestlige buddhister som har vært med på å utfordre østlige buddhister til å ta konsekvenser av sitt etiske engasjement. I tillegg til at, jeg har skrevet nederst her, buddhistiske reformbevegelser, slutten av 1800-tallet, dette har jeg forsket ganske mye på, utrolig fascinerende, hvor de følte seg enormt truet av Vesten, av kristendommen, som da kom som misjon til Østen, med sosialt engasjement, fengselsarbeid, arbeid for kvinner, arbeid for prostituerte, arbeid for altså drug og alkohol, massevis av kjempeetisk engasjement som kristendommen brakte med seg. Og buddhismen hadde vært passiv. Så skjedde en reformbevegelse i buddhistisk tradisjon, hvor de lærte på godt og ondt utfordret av kristen misjon og utformet protestant-buddhistisk reformbevegelse. Slutten av 1800-tallet, veldig fascinerende, og ble ofte kalt for protestantisk buddhisme faktisk, fordi de hadde lært av den lutherske reformasjonen faktisk. Men det jeg tenkte jeg skulle avslutte med var å eksemplifisere med to personer som har på en måte forsøkt å utfolde dette etiske potensialet i buddhistisk tradisjon. Dalai Lama er kanskje den mest kjente, som deler hele den tradisjonelle buddhistiske filosofien. Hans egen buddhisme er ganske esoterisk, ganske vanskelig tilgjengelig, men han har samtidig evne til å tale veldig enkelt og allment om sin buddhisme. Og hans grunnleggende tanke er for det første at menneskets sinn opprinnelig er sunt og klart. Altså mennesket har i sitt dypeste vesen eller i sitt dypeste menneskelighet et våkent sinn. Vi bærer med oss våkenheten, men paradoksalt nok, det ingen menneske ser ut til som ikke forkvaklet av disse sinnsgiftene. Men altså under den pessimistiske beskrivelsen av sinnsgiftene, så ligger det i buddhistisk tradisjon en forventning om at det dypeste i mennesket er godt. Da er det lærme taler om det gode hjertet. En forventning, en veldig optimistisk forventning til at hvis mennesket virkelig kommer til seg selv, så vil det være våkent, medfølende og så videre. Så det er hans grunnleggende menneskesyn. Snakket litt om syndefall, altså ingen syndefallsfortelling i buddhistisk tradisjon, men en ganske pessimistisk beskrivelse av hvordan sinnsgiftene skaper formørkelse. Men sinnets oppvåkning, man virkelig kommer til seg selv, virkelig kommer til sitt eget dypeste, så fører det til medfølelse og en alt omspennende solidaritet. Hva sier lykke kan ikke oppnås på bekostning av andre, men må bæres av en gigantisk visjon av gjensidighet. Hvis man virkelig forstår interdependensen, alle tings gjensidighet, så må man, er man nødt til å innse at vi faktisk er til for hverandre. Han taler om det gode hjertet, det kan høres nesten naivt ut. Men han sier det slik, menneskets edleste følelse er dets manglende evne til å orke synet av et annet menneske. Stemmer det? Vi orker jo, ja, ok. Det er nesten ikke grens for hva vi orker. Samtidig kan det hende at man likevel har rett, hvis man virkelig kommer til seg selv. Kjærlighet, vennlighet er dypere enn aggressivitet. Dette er påstander, men det har sin rot i buddhistisk tradisjon. Og så sier han, sinnsro, ikke sant? Buddhistisk meditasjon, det er buddhistisk disiplinering, meditasjonen sin, det er nødvendig for å akseptere det uunngåelige. Det er mye som er uunngåelig. Smertefullt. Man aksepterer det, så er det ikke så smertefullt. Det er nødvendig for å få intellektuell klarhet til å forstå og søke løsninger. Det er det han selv har forsøkt å gjøre i forhold til Kina. En uendelig utholdenhet. En forventning om at Tibet og Kina er avhengig av hverandre, utlevert til hverandre. Vi må finne en løsning som gjør rom for begge. Først og fremst nødvendig for å forstå og bearbeide menneskesinnet, som er årsaken til konfliktene, og derfor også deres løsning. Altså en tilbakevending til sinnet som, og bearbeidelse av sinnet som selve løsningen. Hvis sinnet behersker vår sinn, sier han, vil vi miste den beste delen av menneskelig intelligens, nemlig visdom, evne til å skille mellom rett og galt. Sinne er et av de alvorligste problemene mennesker møter i dag. Det er noe av det vi har sett i USA, som har på en måte blitt avdekket. Store deler av folkets raseri som endte i et valg som mange av oss synes er problematisk. Menneske, fremtidens Tibet, som han snart taler om, der de to partene lever sammen i gjensidighet og respekt. Og det er klart at dette er et kjempeproblem for tibetanerne. Holder det? Nytter det? Men det er i hvert fall hans utfordring. Thich Nhat Hanh, vietnamesisk munk, aktiv på 60-tallet i Vietnam, under, altså, hvor hadde vi forsøkt å finne en tredje vei mellom kommunisme og kapitalisme, altså øst og vest og så videre, og en nasjonalisme, eller en nasjonal bevegelse. Jeg leste den første boken hans, en av de første gangene jeg møtte han sånn litterært, og han hadde skrevet en bok om denne munken som brente seg selv til døde som protest mot Vietnamkrigen. Lotusen i Ildhavet heter det. Men han måtte ut av Vietnam, har vært i forhandlingsdelegasjoner og så videre for å løse problemet. Men har nå i mange, mange, mange år hatt en ashram i Frankrike, som heter Plum Village. Det er ganske mange nordmenn som har vært det. Han har vært foreslått til Nobelprisen. på grunn av sitt fredsarbeid. Og faktisk, fordi jeg var professor på DF den gang, så var det meg som skrev søknaden. Fordi Martin Luther King i sin tid, da han fikk fredsprisen, så mente han at neste gang burde, dette var jo i 67, tror jeg, mente han at Tikhnatan burde være den neste. Anyway, Tikhnatan har jeg har nevnt allerede ordet into being, som er et for kort utgave av dette her totale interdependens. Og så skriver han, han er en poet også. Det siste, jeg skal komme frem til et siste dikt før vi avslutter, som er ganske provoserende, men tankevekkende. Hva sier han, ikke sant, hva er fienden? Hva er fienden? Det er jo ikke den og den som er fienden. Our enemy is the name, has the name of hatred. Fienden er inhumaniteten, fienden er raseriet, fienden er ideologien, frihetens masker, som er kledd i løgne, tomme ordene, forsøkende på å splitte oss. Fienden, our enemy is not man. If we kill the man, with whom shall we live? Og den forsøk på å se sammenhengen og se at det er ikke den og den som er fienden, men det er hat og så videre. Og så, ja, han taler om non-separation of all parties. Så at tingene henger sammen. Fienden, vi er bundet til våre fiender. Vi kan ikke frigjøre oss fra våre fiender. Vi må finne løsninger. Please call me by my true names, so I can hear all my cries and my laughs at once. So I can see that my joy and pain are one. Please call me by my true name so I can wake up, so the door of my heart can be left open, the door of compassion. En sånn, et blikk hvor han ser at smerte og glede også henger sammen i mitt eget liv. Man kan ikke splitte dem. Latteren og gråten hører sammen. Og så fører han på en måte dette totale interdependensen ut til sin ytterste konsekvens. Og sier dette opplever som veldig provoserende, kan diskuteres. Men han sier, ikke sant? Jeg er frosken som svømmer lykkelig i dammen. I am the frog. I am also the grass snake who, approaching in silence, feeds itself on the frog. Jeg er faktisk slangen også som tar. Jeg tenker, han vil ikke si I am Charlie. Han vil si I am Charlie, but I am also terroristene. Og setter på spisen. Jeg er barnet i Uganda, skinn og ben, sult. My legs are thin as bamboo sticks. Og jeg er også våpenforhandleren som selger dødelige våpen til Uganda. Jeg er den 12 år gamle piken, flyktning i en liten båt som kaster seg i havet etter å ha blitt voldtatt av en pirat. Og jeg er piraten. Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Går det an å si det sånn? Ja. På ett nivå, ja. Altså, ok, det kan virke forferdelig, ikke? Veldig provoserende. Hans anliggende er jo ikke å si at, ok, det kan være hva som helst. Men jeg tenker at det er et sånt poetisk uttrykk for å si, dette henger faktisk sammen. Det henger sammen. Det er klart i jussen og i politikken hvor vi bare setter grenser. Noen blir dømt, noen blir frikjent. Men, eller fra våre nære sammenhenger, overgriperen og den som er overgrepet. Ok, dømt, fengsel, men overgriperen nesten alltid selv et offer. Slik at i den store, større visjonen, en religiøs visjon av at tingene henger sammen, så kan de ikke uten videre skilles. Den ene må beskyttes, den andre må, og man må beskytte seg mot den andre. Men det er sammenhengen. Jeg synes det er veldig provoserende og veldig tankevekkende. selvfølgelig, han, måten det han har gjort gjennom livet, er jo faktisk å identifisere seg egentlig da med piken som voldtas og det ene og det andre, ikke sant? Men samtidig ser sammenhenget og den medfølelse som sprenger rammer. Så, og dette er vel et av de punkter hvor jeg føler at selv om kristen tro og buddhisme er veldig forskjellige filosofier, så på visse punkter så kommer de veldig nær hverandre, faktisk. Men på veldig forskjellige premisser. Så det er noe av fordi man leser Nytestamentet, Jesus kan jo si ting også som er egentlig ganske, de første skal bli de siste, de siste skal bli de første, for eksempel. Eller, ja, om Guds barmhjertighet. Det regner over onde og gode. Og solen går opp over rettferdig og urettferdig. Guds fullkommenhet som gir rom, og så videre. Men, ok, jeg tror, hvis ikke det har noen kommentarer eller spørsmål, så tror jeg vi avslutter her, så får det heller tenke videre. For dette er en virkelig utfordring til å se sammenhengen. Ja, takk.